Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyada 15 yashar o'quvchi qizga tegajog'lik qilgan o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi. Bosimlardan shikoyat qilgan Qoraqalpoq faoli O'zbekistonning Olmaotadagi konsulxonasiga chaqirilganini ma'lum qildi. 9 oy ichida O'zbekistonga kelgan pul o'tkazmalari hajmi qariyb 8,5 milliard dollarga yetdi. O'zbekistonda IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish soddalashtirildi. Hamas garovdagilarning 50 nafari halok bo'lganini ma'lum qildi. AQSh Suriya sharqidagi eronliklarga aloqador bo'lgan 2 obyektga havodan zarba berdi. Turkmanistonda Rossiyadan qaytgan 25 chog'li erkak aeroportdan to'g'ri voyankomatga olib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'ldan kimga foyda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. The Diplomat nashri yozishicha, temir yo'l qurilishi shaffoflik yo'qligi, kontrabanda va qarzga botib qolish kabi xavflarga to'la. Xitoy bosh vaziri Li Cian shu oy oxirida Qirg'izistonga tashrif buyurib, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishini muhokama qiladi. Bu esa o'nlab yillar davomida muhokama qilingan loyiha nihoyat amalga oshishi mumkinligini ko'rsatadi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini, keyin Rossiyaga qarshi sanksiyalar Xitoydan Yevropa va Yaqin Sharqqa muqobil yo'nalish ochishga qiziqishni kuchaytirdi va bu 20 yillik temir yo'l loyihasi qayta tiklanishiga olib keldi. Markaziy Osiyo uchun Sharq va G'arb o'rtasida tranzit mintaqa sifatida rolni kuchaytirish vaqti keldi. Yangi yo'nalish tovarlarining Yevropaga yetib borish vaqtini 7-8 kunga qisqartiradi va Markaziy Osiyo uchun kontinental savdo markazi rolini qayta tiklash imkoniyatlarini yaratadi. Ammo ekspertlar ko'p milliard dollarlik ushbu temir yo'l loyihasi notekis foyda keltiradi demoqda. Xitoy bilan savdo qiluvchi o'zbekistonlik tadbirkorlar aytishicha, Xitoydan Qozog'iston orqali O'zbekistonga poyezdda yuk tashish 45-70 kun olishi mumkin. Hozirgi temir yo'l eng arzon variant bo'lsa ham, tez buziladigan yoki qimmatli tovarlarni tashishga mos emas. Temir yo'l va havo transporti xarajatlari ham savdogarlar uchun muammo. Menimcha, Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishda duch keladigan asosiy muammolardan biri bu transport xarajatlari haddan tashqari qimmatligidir, deydi Toshkentdagi logistika firmasi egasi Otabek Siddiqov The Diplomat nashriga. Havo transportida shirkatlar har bir kilogram uchun 9 dollardan 25 dollargacha oladi. Yuk mashinasida tashish arzonroq, ammo baribir har bir kubometr uchun 130 dollargacha turishi mumkin. Transport xarajatlaridan tashqari Xitoydan O'zbekistonga keltiriladigan tovarga boj yuki ham bor. Afsuski, biz ham import qilishda korrupsiya muammosiga duch kelyapmiz, deya qo'shimcha qiladi Siddiqov. Siddiqov Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li ochilishini intiqlik bilan kutmoqda. Uning fikricha, bu mahalliy biznesning moliyaviy yukini yengillashtiradi. O'ylaymizki, Xitoydan Qirg'iziston orqali temir yo'l ochilsa, ishbilarmonlar uchun juda qulay va arzon bo'ladi. Hech bo'lmaganda shundan umid qilamiz, dedi Siddiqov. O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tomonlar avvalroq Qoshg'ar, Torugard, Arpa, Makmal va Jaloloboddan o'tuvchi 450 kilometrlik yo'nalish bo'yicha kelishib olgan. Taklif etilayotgan yo'nalish nihoyatda qiyin tog'li hududlardan o'tadi, ammo muvaffaqiyatli bo'lsa, Yevropaga yetkazib berish vaqtini bir hafta yoki undan ko'proqqa qisqartirishi kutilmoqda. 1-iyun kuni Xitoy temir yo'l qurilishi korporatsiyasining birinchi loyiha qidiruv instituti Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlariga temir yo'l qurilishi loyihasining texnik iqtisodiy asosnomasining yakuniy variantini taqdim etdi. Texnik iqtisodiy asoslashning yakuniy qiymati noma'lum, ammo har bir davlat uning kamida 30%ini moliyalashtiradi. Qirg'iziston va O'zbekiston transport va savdo vazirliklaridan ushbu hujjatning qisqacha mazmunini ham ololmadik, deydi The Diplomat nashri. Loyihani amalga oshirishga mas'ul bo'lgan Qirg'iz temir yo'li milliy kompaniyasi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati ham texnik iqtisodiy tafsilotlar haqida sukut saqlamoqda. Shaffoflik yo'qligi loyihaning hayotiyligi va ekologik barqarorligi haqida savollar tug'diradi. Yarim qurg'oqchil iqlimi bilan ajralib turadigan zilzilalarga moyil Markaziy Osiyoda davriy tabiiy ofatlar katta xavf tug'diradi. Mintaqa iqlim o'zgarishi talofati xavfi dunyodagi eng yuqorilardan biri. Masalan, 2008-yilda Qirg'izistonda 6.6 magnitudali zilzila bo'lib, Nura qishlog'ini butunlay vayron qilgan edi. Tabiiy ofatlarning yana bir xavfi Markaziy Osiyoning asosiy daryolari Amdaryo va Sirdaryo bilan bog'liq bo'lib, ular qirg'oqlaridan toshib infratuzilma, aholi punktlari va qishloq xo'jaligi yerlariga zarar yetkazishi mumkin. Ushbu xavflarni o'z vaqtida bartaraf etmaslik katta xarajatlarga sabab bo'ladi. Shuningdek, temir yo'l qurilishi mahalliy aholini ko'chirishga olib kelishi mumkinligi haqida ham xavotir bor. Arxeologik yodgorliklar va odamlarning turmush tarziga, suv manbalari va chiqindilarini boshqarishga potensial ta'sirlarini Qirg'iziston hukumati tomonidan texnik iqtisodiy asosnoma e'lon qilinmaguncha aniq baholab bo'lmaydi. Joriy yil avgustida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Unda Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari temir yo'lni moliyalashtirish masalasini muhokama qilishi rejalangan edi. Biroq bu uchrashuv matbuotda yoritilmadi. O'rniga Xitoy bosh vaziri Li Tsian oktyabr oyida Qirg'izistonga tashrif buyurishi xabar qilingan. Uning tashrifi davomida ushbu temir yo'l loyihasini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Moliyalashtirish masalasi eng muhim masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, o'z hududidagi loyihani moliyalashtirishda qiynaladigan Qirg'iziston uchun. Temir yo'lning umumiy qiymati 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha borishi mumkin. Bu temir yo'lning Qirg'iziston hududidan o'tuvchi qismini qurish 1.8, 3.1 milliard dollarga tushishidan dalolat beradi. Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Temur Umarovning fikricha, temir yo'l qurilishi hali yakunlangan kelishuv emas. Ushbu loyihaga mablag' qayerdan kelishi haqida jiddiy savollar bor, deydi u. Umarovga ko'ra, Qirg'iziston loyihani bir o'zi moliyalashtira olmaydi. Shuning uchun uchinchi tomon moliyalashtirilishi yagona maqbul variant bo'lishi mumkin. Umarov bu mablag'larni g'arbdan keladi deb o'ylamaydi. Qirg'iziston asta-sekin avtoritar yo'nalishga o'tmoqda, deydi u va bu mamlakatning g'arb institutlaridan mablag' olish imkoniyatlarini kamaytiradi. Xitoy qolmoqda, ammo Bishkek Xitoyga yanada qaram bo'lishga tayyormi yoki yo'q, noma'lum. Qirg'izistonda umumiy tashqi qarzning 45%dan ko'p bo'lmagan qismi bitta kreditorga to'lanishi mumkinligi chegara sifatida belgilangan. Biroq mamlakatning Xitoy oldidagi qarzi ayni paytda umumiy tashqi qarzning 39%ini tashkil etadi va bu chegaraga yaqinlashib qoldi. Kelgusi 5 yil ichida Qirg'iziston 400-460 million dollar miqdoridagi muhim yillik qarzlarni to'lashi kerak bo'lib, uning yarmiga yaqini Xitoy Export-Import banki kreditlariga to'g'ri keladi. Xavfsizlik tadqiqotlari markazi tadqiqotchisi Brayan Karlsonga ko'ra, Xitoydan qarzga botishning davom etishi Qirg'izistonga yaxshilik keltirmaydi. Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy jihatdan Xitoyga qanchalik qaram bo'lsa, Xitoy ulardan imtiyoz talab qilishi ehtimoli shunchalik ortadi, deydi u. Vaqti-vaqti bilan qarzlarini kechirib kelayotgan Rossiyadan farqli bo'lsa, Xitoy unday emas. Buning yorqin misolini Tojikistonda ko'rish mumkin. 2011 yilda hukumat mamlakat hududining 1122 kvadrat kilometrini Xitoyga berishga majbur bo'lgan edi. Qirg'izistonning Xitoy kreditlari bilan moliyalashtirilayotgan yirik loyihalarga nisbatan xavotiri alomati prezident Sadir Japarovning ish ko'pligi sababli shu hafta Pekinda bo'lib o'tadigan bir makon bir yo'l forumida qatnashmayotganidadir. Prezident o'z o'rniga Qirg'iziston energetika vaziri va davlat bojxona xizmati rahbarini yubordi. Yangi temir yo'l ehtimoliy kulrang iqtisodiyotga hissa qo'shishi mumkin. Pekin ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning Qirg'izistonga eksporti 2022 yilda 15.142 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, Qirg'izistonda bor yo'g'i 4.7 milliard dollarlik mahsulot ro'yxatga olingan. Bu esa Xitoy va Qirg'iziston o'rtasidagi savdoning asosiy qismi kontrabanda ekanligini ko'rsatadi. Atlantika kengashining global Xitoy markazi xodimi Niva Yauning aytishicha, temiryo'l kontrabandachilariga yaxshi daromad keltirishi mumkin. Yauning ta'kidlashicha, temiryo'l imkoniyati kengligi sababli kulrang savdo hajmi ham keskin ortadi. Yuk mashinalari qishda yura olmaydi, lekin poyezdlar yurishi mumkin, deydi Yau. Markaziy Osiyo davlatlaridan Rossiya allaqachon bu maqsadda foydalanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozog'istondagi savdo dinamikasi, ayniqsa dron va mikroelektronika importida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya to'g'risida hisobot loyihasi hisobotlari ushbu texnologiyalarning Qozog'istonga importi va Rossiya eksporti sezilarli darajada ortganini ko'rsatadi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston savdoni tartibga solish va zarur iqtisodiy imkoniyatlar bersa ham, bunday takomillashtirilgan infratuzilma beixtiyor kontrabanda faoliyatiga eshik ochishi va hatto g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berishi mumkin. Temir yo'l yuk tashishni arzonlashtirib, savdo aloqalari va uch mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shishi kerak. Biroq Temur Umarovga ko'ra, loyiha inqilobiy bo'lmaydi. Tovar ayirib boshlashning 98% dengiz yo'llari orqali amalga oshiriladi, deydi u. Bu ushbu loyiha Xitoy va O'zbekiston bizneslari o'rtasida aloqa o'rnatish bilan cheklanishini anglatadi. Agar zarur infratuzilma parallel ravishda rivojlantirilsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyoti uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Vyetnamda strategik jihatdan temiryo'l liniyalari bo'ylab joylashgan minglab zavodlar mavjud bo'lib, bu mamlakatning global ta'minot zanjiriga uzluksiz integratsiyasini ta'minlaydi. Mahsulotlar Vyetnam portlariga yetkaziladi, yaqin atrofdagi fabrikalarda ishlab chiqarishning ma'lum bosqichlaridan o'tadi va boshqa joylarda qilinadi, qayta ishlash uchun yuboriladi. Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li Markaziy Osiyoni global ta'minot zanjirlariga integratsiya qilish imkoniyatini ochadi, ammo Qirg'iziston iqtisodiyoti va Vietnamning ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ancha yirik iqtisodiyot o'rtasida sezilarli farq bor. Bundan tashqari, Yauning ta'kidlashicha, bu ssenariyning ro'yobga chiqishiga mintaqadagi siyosatchilarning uquvsizligi xalal beradi. Buning o'rniga Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi noteng savdo aloqalari shunchalik saqlanib qolishi ehtimoli katta. Temir yo'ldan Xitoy mahsulotlarini ko'proq import qilish va Markaziy Osiyoning ayrim tovarlari Xitoyga sotilishi uchun kichik bo'lsa-da imkoniyat ochishi mumkin, deydi Yau. Transport loyihalari dengizga chiqa olmagan, yo'llari sust rivojlangan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun juda muhim. Otabek Siddiqov kabi savdogarlar yuk tashish tez va tejamkor bo'lishini intiq kutmoqda. Biroq bu optimizm ortida bir qator xavotirlar yotibdi. Loyiha va bojxona statistikasi atrofida shaffoflik yo'q va Qirg'iziston o'zini qarz tuzog'iga solib qo'yishi ehtimoli bor. Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li oxir-oqibat mavsumiy noqonuniy kontrabanda kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa Xitoy bilan savdoni nazorat qiladigan elitalar uchun eng foydali bo'ladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina bosh shtabi Rossiya qo'shinlari 7 yo'nalishda hujum qilayotganini gapirmoqda. Rossiya yadroviy zarba berish bo'yicha o'quv mashg'uloti o'tkazdi. Moskvada esa FSB binosini portlatmoqchi bo'lgan tojikistonliklar ishi bo'yicha sud boshlandi. Checheniston rahbari Ramzon Qodirovning o'g'li Adam 3-chi bor Rossiya mintaqasi Qorachoy Cherkesiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Urushning 610-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya bir kunda Ukrainaning 9 viloyatini o'qqa tutdi. 128 ta aholi punkti va 64 ta infratuzilma obyektiga hujum qildi, deya xabar berdi Ukraina harbiy media markazi. Rossiya qo'shinlari birgina Xerson viloyatiga bir kunda 35 ta boshqariladigan bomba tashladi. Viloyat ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, o'lganlar va jarohatlanganlar bor. Chorshanba kuni kechqurun Xmelnytskiy viloyatida rus dronlarining hujumi natijasida 20 kishi jabrlandi, jami 11 ta shahid hujum qilgani, ularning barchasi otib tushirilgani. Ammo vayronalar Xmelnytskiy atom elektr stansiyasi yaqiniga tushib, ma'muriy binolar va elektr uzatish liniyalariga zarar yetkazgani aytildi. Shu munosabat bilan Zelenskiy Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimini kuchaytirish zarurligini e'lon qildi va MAGATE rahbari keyingi safar bunday zarbaning oqibatlari ancha og'irroq bo'lishi mumkinligini eslatdi. Rossiya 7 yo'nalishda hujum qilmoqda. Rossiya qo'shinlari Ukraina sharqi va janubidagi 7 yo'nalishda hujum harakatini olib bormoqda, deyiladi Ukraina bosh shtabi 26 oktyabr tongida e'lon qilgan xabarnomasida. Ma'lum qilinishicha, so'nggi sutkada 78 ta jangovar to'qnashuv sodir bo'lgan. Eng qahshatqich janglar Donbassning Avdeyevka, Bakhmut, Kupyansk, Liman, Marinka va Shaxtyorsk yo'nalishlarida hamda mamlakat janubidagi Zaporojye yo'nalishida bo'layotgani aytilmoqda. Bosh shtabga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari rossiyaliklarning barcha hujumlarini qaytarib, o'z navbatida Melitopol yo'nalishida va Bakhmut shahri atrofida hujum harakatlarini olib bormoqda. Rossiya mudofaa vazirligi kecha ilk bor Ukrainaga Qo'shma Shtatlar tomonidan yetkazib berilgan 2 Atakams raketasini urib tushirganini e'lon qildi. Ozodlik jangovar harakatlar sharoitida tomonlarning xabarlarini mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoniga ega emas. Zelenskiy Atakams raketalarining joylashtirilishi ruslarni o'z harbiy kuchlarini ichkariga ko'chirishga va Qrimdan boshlab qayta joylashtirishga majbur qilganini ta'kidladi.
Сьогодні був важливий селектор військові, розвідка, урядовці.
Bugun harbiylar, razvedka va hukumat vakillari ishtirokida muhim video konferensiya o'tkazdik. Ahamiyatlisi, qo'shinlarimiz Berdyansk va Lugansk aerodromlariga zarba bergandan so'ng bosqinchilar o'z aviatsiyasini orqaga ko'chirishga majbur bo'lmoqda. Ular harbiy kuchlarini Qrim hududidan boshlab qayta joylashtirishga harakat qilmoqda. Bu yaxshi belgi. Avval Rossiya floti qochgan bo'lsa, endi Rossiya aviatsiyasi ham chekinmoqda. Bu Rossiya uchun juda foydali bo'ladi. Chunki ular butun yerlarimizdan qochishga, majbur bo'lishadi. Bizni kuchliroq bo'lishimizga va katta maqsadlarga erishishimizga yordam bergan dunyodagi barcha hamkorlarga rahmat aytaman. Natija uchun esa jangchilarimizga minnatdorlik bildiraman.
Досягти більш далеких цілей. І я дякую нашим воїнам за влучність.
Rossiyalik terrorchilar uchirgan dron va raketalardan turli mamlakatlar va turli kompaniyalar, jumladan g'arb kompaniyalarida ishlab chiqarilgan qismlarni topyapmiz deya qo'shimcha qildi u.
Хмельницька область, місто Славута. Там триває фіксація всієї шкоди.
Rossiyaning o'tgan kecha Хмельницька AESga qilgan hujumi barcha hamkorlarimizga Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish qanchalik muhimligini Rossiya xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tishi esa qanchalik xavfli ekanligini ko'rsatdi.
Для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікно, зокрема і на території АЕС.
Rossiya yadroviy zarba berish bo'yicha o'quv mashg'uloti o'tkazdi. Vladimir Putin kuzatuv ostida o'tgan mashg'ulotda ballistik raketalar ham sinovdan o'tkazilgan. Mashg'ulotlar Rossiya parlamenti yuqori palatasi global yadroviy sinovlarni taqiqlash kelishuvi ratifikatsiyasini bekor qilgandan keyin o'tkazildi.
Tashvirkovni glavni komandovchi
O'rtoq Oliy bosh qo'mondon, sizning rahbarligingizda Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarini tayyorlash rejasiga muvofiq nazorat o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Mashg'ulotlar davomida dushmanning yadroviy zarbasiga javoban keng ko'lamli yadroviy zarba berish vazifalari mashq qilinmoqda. Mashg'ulotlarni o'tkazish tartibi haqida bosh shtab boshlig'i Gerasimov Valeriy Vasilyevich axborot beradi.
Strategik yadroviy kuchlarni tayyorlashga to'la yadroviy raketa tashuvchi suvosti kemasi va 2 uzoq masofali strategik raketa tashuvchisi jalb qilindi. 2-chi videoda Yars uchirilishi, 3-chisida Arxangelsk aholisi Plesetsk kosmodromidan uchirilgan qit'alar aro ballistik raketalarning o'tishini tomosha qilishmoqda.
Пожалуйста, Валерий Васильевич.
O'rtoq Oliy qo'mondon, mashg'ulotlarda Yars strategik raketa kuchlarining mobil raketa tizimi guruhi Tula shimoliy flotining strategik raketa suvosti kemasi hamda 2 uzoq masofaga uchuvchi strategik Tu-95MS raketa tashuvchisi qatnashmoqda.
Mashg'ulotlar Ukrainadagi mojaro sabab Rossiya va G'arb o'rtasida munosabatlar keskinlashgan paytga to'g'ri keldi. Rossiya mudofaa vazirligi yadro qurolini yetkazib berish qobiliyati sinovdan o'tkazilayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. O'tgan hafta Rossiya quyi palatasi ma'qullangan yadroviy sinovlarni taqiqlash to'g'risidagi shartnoma ratifikatsiyasini bekor qilish haqidagi qonun loyihasi endi yakuniy tasdiqlash uchun Putinga yuboriladi. Tahlilchilar Rossiya G'arb Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatishi uchun yadro sinovlarini davom ettirishi mumkinligini aytmoqda. Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Rossiya qurolli kuchlari soni kelasi yili ortishini aytdi.
Для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства
Mustaqilligimizni ishonchli himoya qilish va davlatimiz xavfsizligini ta'minlash maqsadida qurolli kuchlar sonini ko'paytirish va mustahkamlash choralari ko'riladi. Bu chora-tadbirlar qatorida kelgusi yilda yana bir armiya korpusi, 7 diviziya, 19 brigada, 49 polk va 1 flot tashkil etish rejalashtirilgan.
49 polkov и одну флотилию.
Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 1-yanvardan 25-oktabrga qadar 385 ming kishi harbiy xizmatga chaqirilgan. Ulardan 305 ming nafari shartnoma asosidagi muddatli harbiy xizmatchilar. 80 ming nafarga yaqini ko'ngillilardir. Moskvada esa FSB binosini portlatmoqchi bo'lgan tojikistonliklar ishi bo'yicha sud boshlandi. Moskvadagi 2-chi g'arbiy okrug harbiy sudi Federal xavfsizlik xizmatining Lubyankadagi binosini portlatishni tashkil qilishda hozirlik ko'rgan terror shubasining 6 a'zosiga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha eshituvlarni boshladi. Shubaning 5 a'zosi Tojikiston fuqarolari hisoblanadi. Bu haqda sud matbuot xizmatiga tayangan holda TASS axborot agentligi xabar bermoqda. Matbuot xizmatiga ko'ra 23-oktabrda bo'lgan majlisda barcha sudlanuvchilarga ayblov xulosasi tanishib chiqish uchun tojik tilida taqdim etilgan. Keyinchalik sud majlisi 1-noyabrga belgilandi. Razvedka xizmati ma'lumotlariga ko'ra 2022-yilning martidan aprelgacha ish bo'yicha ayblanuvchilar Rossiyada taqlangan IShID tashkilotiga aloqador bir necha guruhlar homiyligida terrorchilik jamiyatini tashkil etgani aytiladi. Tergovchilarning ta'kidlashicha, ayblanuvchilar bir-birlariga qasamiyat qilgan va ularning asosiy talabi portlovchi qurilma xudkush terrorchi tomonidan Lubyankadagi binoda portlatilgandan so'ng Rossiya qo'shinlarini Suriya hududidan olib chiqib ketish bo'lgan. Sudlanuvchilarning 5 nafari tojikistonlik Manuchehr va Rajab Aliburiyevlar, Abdumalik Samiyev, Samandar Toshmurodov va Abdixodir Toirovlardir. Ish bo'yicha 6-chi ayblanuvchi Gajimurod Gasanaliyev Dog'istonda tug'ilgan va sudlangan. Ish bo'yicha 19 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan barcha ayblanuvchilar hibsga olinishidan oldin Moskvada qurilish ishlarida va kuryerchi bo'lib ishlagan. Yekaterinburgda 2 yildan ko'proq vaqt oldin Tojikistonning bir necha fuqarosi hibsga olingandi. O'shandan beri ular qiynoqqa solinib, iqror bo'lish uchun terrorchilikda ayblangani xabar qilingan. Ayblanuvchilarning yaqinlari FSB xodimlari tomonidan o'z yaqinlariga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lingani hamda Tojikistonning Rossiya Federatsiyasidagi diplomatik vakolatxonalari harakatsizligidan shikoyat qilib kelishadi. Moldova axborot va xavfsizlik xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalarining 22 internet saytlarini, jumladan Russia Today, Zvezda va Tsargradni bloklaydi deb xabar bermoqda Moldova News Maker agentligi. Departament blokirovka qilish qarorini ushbu manbalar harbiy to'qnashuv holatida bo'lgan va tajovuzkor davlat sifatida tan olingan davlat organlaridan keladigan ma'lumotlarni tarqatayotgani bilan izohladi. CBRT, Zvezda va Tsargraddan tashqari NTV, VGTRK, RenTV, Mir, RTR Planeta, Vesti va Spas TV saytlari bloklanadi. Rossiya tomoni Moldova rasmiylarining tashabbusiga hozircha izoh bergani yo'q. Sentyabr o'rtalarida Kreml nazoratidagi Sputnik Moldova nashri rahbari Vitaliy Denisov Kishinyovda qo'lga olingani avvalroq xabar qilingan edi. Keyin u deportatsiya qilindi va 10 yilga Moldovaga kirish taqiqlandi. Keyinchalik Insider nashri Denisov Rossiya bosh razvedka boshqarmasining xorijiy auditoriyasiga ma'lumot kiritish va dezinformatsiya bilan shug'ullanadigan 72-chi maxsus xizmati markazining mansab zobiti ekanligini aniqladi. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan so'ng Moldova axborot va xavfsizlik xizmati Sputnik Moldova veb-saytini mamlakatda to'sib qo'ygandi. 2023 yil 7 mart kuni Moldova hukumati Rossiyaning Sputnik davlat axborot agentligining yana 5 veb-saytiga kirishini chekladi. Rossiyaning Moldovadagi vakolatxonasi ularning harakatlarini qoralab, nashrga qo'yilgan ayblovlarni siyosiylashtirilgan deb atadi. 2023 yil iyul oyida Insider va Journal TV Rossiyaning Kishinyovdagi elchixonasi razvedka xodimlariga oid tergovni chop etgandi. Shundan so'ng Moldova 45 diplomatni mamlakatdan badarg'a qildi. Armaniston o'z hududidagi Rossiya harbiy bazasini yopishi mumkin. Armaniston hukumati Rossiya harbiy bazasini mamlakatda saqlab qolishdan hech qanday afzallik ko'rmayapti, dedi bosh vazir Nikol Pashinyan. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva o'z ittifoqchilik majburiyatlarini bajarmagani bois Yerevan hozirda yangi hamkorlar qidirmoqda. Pashinyan bu ayniqsa Tog'li Qorabog'da yaqqol namoyon bo'lganini ta'kidladi.
Ushbu voqealar bizni xavfsizlik munosabatlarimizni qayta ko'rib chiqishimiz kerak degan qarorga olib keldi va biz hozir buni amalga oshirishga harakat qilmoqdamiz.
Avvalroq u Rossiya tinchlikparvar kuchlarini Tog'li Qorabog' hududidan zudlik bilan bevosita Rossiyaga olib chiqish zarurligini aytgandi. Ayni paytda 2 yil avval Pashinyan 1995 yildan beri Gumrida joylashgan 102 Rossiya harbiy bazasini kengaytirish tarafdori edi. Bu baza xodimlarining umumiy soni 5000 ga yaqin. Baza tarkibida Yerevandagi Eribuni aerodromi ham bor. Dastlab rossiyalik harbiylarning Armaniston hududida bo'lish muddati 25 yil bo'lgan bo'lsa, 2010 yilda hujjatga o'zgartirishlar kiritib, muddat 49 yilgacha oshirilgandi. Checheniston rahbar Ramzon Qodirovning o'g'li Adam Qorachoy Cherkesiyaning oliy davlat mukofoti Qorachoy Cherkes Respublikasi oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Bu haqda respublika rahbari Rashid Temrezov ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, kichik Qodirov millatlararo birlikni rivojlantirish an'anaviy islomiy qadriyatlarni mustahkamlashdagi shaxsiy hissasi uchun ushbu mukofotga munosib topilgan.
Do'stim va hamkasbim Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovning o'g'li kichik yurti Chechenistonni hamda vatanini chin dildan sevadigan haqiqiy vatanparvar.
15 yaşar adam üçün bu songi kullardagi ikinci ve ahirgi buraydagi üçüncü davlat mukofotidir. 25 sentyabrda Ramzan Qodirov o'g'li adam Qur'onni yoqishda ayblanayotgan Volgogradlik Nikita Juravelni do'pposlayotgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Ushbu voqeadan 2 hafta o'tar-o'tmas adamga Checheniston Respublikasi qahramoni unvoni berildi. Keyinroq Tatariston davlat kengashi deputati Azat Hamayev kichik Qodirovning qilmishini va unga berilgan unvonni tanqid qilib chiqdi. Biroq tezda mavzuni o'zgartirib uzr so'radi. Deputatning ushbu so'zlari videosi Tatariston davlat kengashining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaridan o'chirildi. Tatariston Respublikasi rahbari Rustam Minnixanov esa Hamayevning so'zlarini uning shaxsiy fikri deb atadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Isroilda 19 kundan beri urush bo'lmoqda. 7-oktyabr tongida Hamas va Islom jihodi harakatlari boshlagan hujum ortidan Isroil hanuz G'azo bo'lgasini o'qqa tutmoqda. So'nggi kecha kunduzda Isroil armiyasi Suriya harbiy tuzilmalariga ham havo zarbalarini yo'lladi. AQSh mudofaa vazirligi esa yaqin sharqqa AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlari eskadrilyasi borganini ma'lum qildi. Hamas Isroil urushiga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil mudofaa armiyasi Suriya hududidan bo'lgan hujumlarga javoban suriyalik harbiylarga tegishli infratuzilma obyektlariga va minomyot qurilmalariga zarba berildi deya ma'lum qiladi Sahal Telegram kanali. Isroil harbiylariga ko'ra, so'nggi hujum 24-oktyabrda bo'lgan Suriyadan otilgan 2 raketa Isroilda ochiq joyga tushib portlagan. Sahal bunga artilleriyadan o't otish bilan javob bergan. Ayni chog'da Suriya tomoni Isroil harbiylari 2 marta 12 va 22 oktyabr kunlari Damashq va Halab aeroportlariga hujum qilishdi demoqda. AQSh mudofaa vazirligi matbuot kotibi brigada generali Patrick Ryder esa shu kunlarda yaqin sharqqa AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlari eskadrilyasi borganini ma'lum qildi. Pentagon eskadrilya aynan qayerga joylashishini hozircha ochiqlamayapti. Ryderga ko'ra, uchoqlarning mintaqaga tashlanishi yaqin sharqda AQSh manfaatlariga tahdid sezilarli darajada kuchaygani bilan bog'liq. Dunyo yetakchilari qamal ostidagi anklavga yordam yetkazilishi uchun o't otishni to'xtatishga chaqirganiga qaramay, Isroil harbiylari o'tgan kecha G'azo janubini ayovsiz bombardimon qildi. Seshanba kuni 704 falastinlik qurbon bo'ldi, ulardan 305 nafari bola deya xabar berdi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu mojaro boshlangandan beri bir kun ichida qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir, deydi Gumanitar yordamni muvofiqlashtirish markazi. Hamas jangarilari 7-oktyabr kuni Isroil janubidagi shaharlarga hujum qilib 1400 kishining umriga zomin bo'ldi. O'shandan beri Isroil G'azoni tinimsiz o'qqa tutmoqda. Ayni paytda Isroil Hamas nishonlariga raketa zarbalari bergani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Videoda Isroil armiyasi Hamasga tegishli tunnellar, harbiy qarorgohlar, qurol-yarog' omborlari, shuningdek minomyot va tankga qarshi raketalarga zarba bergani aytiladi. Hujum oqibatida yuzaga kelgan vayronalar G'azoning janubiy qismiga o'tishda to'siqlar paydo qilgan. Isroil armiyasi ham buni tasdiqladi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Hamas Isroil o'rtasida boshlanib ketgan urushda qariyb 1400 kishi o'ldi. Hozirda 300 ga yaqin odam shifoxonalarda davolanmoqda. 5132 kishi tibbiy yordam oldi. Hamas nazoratidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida bo'lgada jami 5087 kishi o'lgani, 15273 kishi yaralangani aytiladi. Isroil yana G'azodagi turar joylarga zarba berdi. Bu erkak vayronalar ostidan chiqarib olinar ekan darhol oilasi haqida so'radi.
Ularning hammasi tirik. Biz xotiningizni, amolani va xalani qutqardik.
Abu Agvaning rafiqasi hamda 3 farzandi ham vayronalar ostidan qutqarib olindi. Yossi Schneider esa 7-oktyabr kuni ertalab televizorni yoqmaguncha oilasi xavf ostida ekanligidan bexabar bo'lganini aytadi. Uning xolasi, amakisi, amakvachchasi Shiri va uning oilasi G'azodan uncha uzoq bo'lmagan Isroilning janubidagi Kibbutz Nir Oz shahrida yashaydi. Hamas jangarilari dastlabki kutilmagan hujumi chog'ida kibbutsni bosib olgani ma'lum bo'ldi. Shnayder 32 yoshli amakvachchasi Shiri va uning 2 farzandini Hamas o'z Telegram kanali orqali e'lon qilgan videoda ko'rdi. Ular Hamas tomonidan asirga olingan edi. Videoda Shiri farzandlari 9 oylik Kefir va 4 yoshli Arielni ushlab turganini ko'rish mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Rossiyada 15 yashar o'quvchi qizga tegajog'lik qilgan o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi. Bosimlardan shikoyat qilgan Qoraqalpoq faoli O'zbekistonning Olmaotadagi konsulxonasiga chaqirilganini ma'lum qildi. 9 oy ichida O'zbekistonga kelgan pul o'tkazmalari hajmi qariyb 8,5 milliard dollarga yetdi. O'zbekistonda IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish soddalashtirildi. Hamas garovdagilarning 50 nafari halok bo'lganini ma'lum qildi. AQSh Suriya sharqidagi eronliklarga aloqador bo'lgan 2 obyektga havodan zarba berdi. Turkmanistonda Rossiyadan qaytgan 25 chog'li erkak aeroportdan to'g'ri bayonkomatga olib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Qarzga botgan O'zbekiston temir yo'llarida restrukturizatsiya. Kompaniya 7 shirkatga bo'linmoqda.
Hozirgi ko'rsatilayotgan temir yo'l xizmatlarini aholi ham norozi, tadbirkorlar ham norozi.
Kompaniyaning jami qarzi qanchaligi ochiqlanmadi, biroq qarzlarni to'lash muddati yana 5 yilga uzaytirildi va millionlab dollarlik yangi kreditlar olinmoqda.
Shu idora bugun tamomatda ekan. Buning eng katta sabablaridan bittasi chovasson.
Qarzdan qutulish uchun kompaniyaning 6,5 ishchisi ishdan bo'shatildi. Hozirda qisqartirishning 2-chi bosqichi ketyapti.
25 yildan beri ishlasam, dentistga ishlasam manekan, men 1,5 yil dentistga
qoldim. Hammaga sharmanda bo'lganmiz.
Bugungi dasturimizda temir yo'l tizimidagi muammolar borasida gaplashamiz. Studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum.
O'zbekiston kabi dunyo okeanlariga to'g'ridan to'g'ri chiqish imkoniyati yo'q mamlakatlar uchun eng qulay va eng arzon transport nima degan savolga bu faqat va faqat temir yo'l. Lekin hozir ichki bozorda mahsulot atigi 5% eksportda esa 45% temir yo'l orqali tashilyapti. Ya'ni temir yo'l kompaniyasi avtomobilda yuk tashishga raqobat qila olmayapti. Chunki soha uzoq yillar isloq qilinmadi, zamonaviy boshqaruv tizimi joriy etilmadi. Hozirgi ko'rsatilayotgan temir yo'l xizmatlarini aholi ham norozi, tadbirkorlar ham norozi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev bu gaplarni joriy yilning 25 sentyabrda o'tgan yig'ilishda gapirdi va oradan 2 hafta o'tib, temir yo'l tizimini tubdan isloq qilishga oid yangi qarorni imzoladi. Ozodlik mavzuni o'rganish davomida O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi ishlovchi bir necha manba bilan suhbatlashdi. Ularning so'zlariga ko'ra, kompaniya so'nggi yillarda olingan kreditlarni qaytara olmay, falajlanib qolgach, tizimni isloq qilishga qaror qilingan.
Oxirgi yillarda olingan kreditlarning sonini boshliqlarning o'zi ham aniq bilmasa kerak. Toshkentdagi metro qurilishi, Qamchiq dovoni qurilishi kabi yirik loyihalar uchun juda katta miqdorda qarzlar olindi. Keyin o'nlab kichik loyihalar uchun ham turli miqdordagi kreditlar olingan. Elektrovozlarning hammasini kreditga olyapmiz. Zarur jihozlar, ehtiyot qismlari ham kreditga olinyapti. So'nggi bir yilda ishchilarning oyliklari ham faqat kredit hisobidan berib kelindi. Olingan kreditlarni qaytarish fursati kelganda hamma boshini ushlab qolyapti. Temir yo'llari burnigacha qarzga botgan. Bitta qaror bilan vaziyatni o'nglash amr mahol.
O'zbekiston temir yo'llarining qarzlari masalasi bilan bog'liq muammo rasman tan olingan bo'lsa-da, muammo miqyosi ochiqlanmadi. Prezident qaroriga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari AJ'ning tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi kreditlari bo'yicha asosiy qarzini to'lash muddati foiz stavkalari o'zgarmagan holda 5 yilga uzaytirildi. Hukumat bu qarzlarning aslida qanchaligini e'lon qilmadi. Internetdagi ochiq ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratsam, O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi 2014-yilda Qamchiq dovoni orqali o'tadigan yo'l qurilishi uchun O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasiga 280 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratgani xabar qilingan edi. 2017-yilda esa ushbu jamg'arma tomonidan Toshkent shahrida Yunusobod metro liniyasini qurilishi uchun 140 million dollar ajratilgani ma'lum. Biroq kompaniyaning jamg'armadan umumiy qarzi miqdori noma'lum. O'zbekiston temir yo'llarining xalqaro kreditlari miqdori ham ma'lum emas. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, birgina Qamchiq dovonidagi yo'l qurilishi uchun Xitoyning Exim banki tomonidan 350 million dollarlik kredit ajratilgan. Bir yil avval O'zbekiston temir yo'llari 34 ta elektropoyez va 100 ta vagonni nemis banki krediti hisobidan xarid qilayotgani xabar qilingan edi. Kreditning aniq summasi ma'lum emas. 4 yil avval esa Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston temir yo'llariga 16 ta yuk tashuvchi va 8 ta yo'lovchi tashuvchi elektrovozlar sotib olishi uchun 170 million dollar kredit ajratgan edi. 2017-yilda esa Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistondagi temir yo'llarning 145 kilometrni elektrlashtirish loyihasiga 80 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratgan edi. Bu raqamlar O'zbekiston temir yo'llari olgan xorijiy kreditlarning bir qismigina xolos. Kompaniya xorijdan olgan kreditlarning umumiy miqdori ochiqlangani yo'q.
Olingan kreditlarning hammasi ham o'z o'rnida ishlatilmadi. Ba'zi boshliqlarimiz qo'sha-qo'sha mashinalik, dang'illama uylik bo'lishdi. Ularga abnal sxemasi juda yaxshi ish berdi. Masalan, metro qurilishi uchun material olish deb rasmiylashtirib, pulini cho'ntakka urishdi. DXX qattiq tekshirdi. Lekin bir-ikki ta odamlarning bo'yniga qo'yib, nahanglarimiz vaziyatdan chiqib ketishdi. Korrupsiya tizimni yeb bitirdi. Endi yeydigan narsaning o'zi qolmagach, islohot qiladigan bo'lishyapti. Bundan biror foyda bo'lishiga ko'zim yetmaydi.
Ozodlik 12-oktyabr kuni O'zbekiston temir yo'llari AJ'ning mulozimlari bilan bog'lanib, kompaniya qarzlari borasida so'radi. Biroq mulozimlar telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan kifoyalandi.
Biz olgan kreditni to'laymiz. Ammo lekin butun kompaniya barham zarar bilan chiqadi. Lekin biz kreditlarni to'layapmiz.
O'zbekiston temir yo'llari 2022-yil yakunlariga ko'ra 100 dan 17 trillion so'm zarar ko'rgan va davlat ulushiga ega kompaniyalar orasida eng ko'p zarar ko'rgan 4-chi yirik kompaniyadir. Ushbu kompaniyada ishlovchi manbalar tizimda bir qancha korrupsiyaviy sxemalar borligini aytib, ulardan birini shunday tasvirlashdi.
Boshliqlar odatda firma ochib, o'zining biror odamiga rasmiylashtiradi. Masalan, teplovozlarni ta'mirlaydigan firma ochadi. Teplovoz 3000 dollarga ta'mirlangan bo'lsa, hujjatda uni 30 ming dollar deb rasmiylashtiradi.
Manbalar tilga olgan ushbu sxema o'tgan yili DXX o'tkazgan tekshiruvlar orqali ham aniqlangan. Toshkent shahar Mirobod tuman sudi O'zbekiston temir yo'llari AJ'ning bir qancha mulozimini davlat mulkini talon-toroj qilish, bajarilmagan ishni qog'ozda bajarildi deb rasmiylashtirib, umumiy daromad orttirganlikda ayblab, uzoq yillarga qamadi. Jumladan 2021-yilning 24-martida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining temir yo'l yonilg'i ta'min boshqarmasi boshlig'iga o'rinbosar etib tayinlangan Rashid Saydullayev 11 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasida 2,5 oy avval oshirilgan kadrlar islohoti ham ish bermagach, prezident Mirziyoyev sohani tubdan isloh qilish borasida qaror qabul qildi.
Bugun temir yo'l sohasini isloh qilish bo'yicha qaror loyihasi va yangi takliflar ko'rib chiqamiz. 2 oy oldin sohaga yangi rahbar Narzullayevni tayinladik. Narzullayev temir yo'l tizimida tozalash o'tkazib, eskicha fikrlaydigan, tashabbus bildirmaydigan 30 ga yaqin rahbarni yangiladi. Samarasiz 6,5 mingta shtatlarini qisqartirdi. Qo'chqorov Narzullayev 10 nafar xorijiy ekspertlar bilan ishladi.
Mirziyoyevning 10-oktyabrdagi qaroriga asosan O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi joriy yil oxirigacha bir necha shirkatga bo'lib tashlanadi. Jumladan, yangi tuzilayotgan temir yo'l kargo shirkati yuk tashish xizmatlarini amalga oshirish, yuk vagon va konteyner xo'jaligini saqlash va rivojlantirish, multimodal eshikdan eshikkacha tashuvlarni yo'lga qo'yish, logistika markazlari va terminallarini boshqarish bilan shug'ullanadi. Qarorga muvofiq 2024 yil 1 yanvaridan poyezdlarda yo'lovchilarni tashish xizmatlari tariflarini davlat tomonidan tartibga solish amaliyotidan voz kechiladi va tizimni bozor tamoyillari asosida tartibga solish mexanizmiga o'tiladi.
O'zbekistonda xorijdan keladigan yordam pullarini yuvib yuboradigan yoki boshqacha aytganda aylantirib asosiy qismini cho'ntaklariga urib yuboradigan tarmoqlar bor. Shulardan biri O'zbekiston temir yo'llari idorasi edi. Bu idoraning boshlig'i Ramatov, Ochilboy Ramatov uzoq yillar boshqardi. Shu idorani hozir bosh vazirning o'rin bosari. Endi hozir go'yoki bu idora qarzga botgan va uni parchalab, bo'lib, bo'laklarga bo'lib xususiylashtiribmi yoki ba'zi qismlarni hukumatda qoldiribmi? Xullas yana davlatdan bu idoralarga pul berilyapti. O'zi shu paytgacha ham olingan xorijiy qarzlarning juda kattasi shu idorada aylantirilgan.
O'zbekiston temir yo'llarining eski qarzlari taqdiri noma'lum qolayotgan bir paytda kompaniya yangi kreditlarni olmoqda. Jumladan, sanoatni rivojlantirish jamg'armasidan yuk va yo'lovchi vagonlari ishlab chiqarish uchun 150 million AQSh dollari miqdoridagi yangi kredit ajratilmoqda. 12 oktyabr kuni O'zbekiston Chexiyaning Shkoda shirkatidan 30 ta elektropoyezd sotib olish bo'yicha shartnoma imzolagani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov buni inqilobiy kelishuv deb atagan. Shkodaning 320 million yevrolik ushbu loyihasini chex banklari moliyalamoqda. 4 oktyabrda Moskvada O'zbekiston temir yo'llari va Rossiya temir yo'llari bilan imzolagan memorandumda ikki o'rtada hamkorlikni rivojlantirish ko'zlangan. O'tgan oyda esa Germaniyaning Rehus Group shirkati bilan O'zbekiston temir yo'lchilari imzolagan shartnomaga ko'ra Andijon va Samarqandda yangi terminallarni ishga tushirish rejalangan. Loyiha qiymati ma'lum emas.
Kredit olmasdan ilojimiz yo'q. Lekin bu degani kredit olib uni zararga ishlatish emas. Bu kredit olgandan keyin albatta qatti endi kurs subsidirovaniya degan narsa bor. Kurs subsidirovaniya qilishga majburmiz. Ya'ni yuk tashishlardan kelgan foydani biz pasajir tashish, ya'ni yo'lovchi tashish zararlarini qoplashga majburmiz.
O'zbekiston temir yo'llarida so'nggi 6 oyda 6,5 ming ishchi ishdan bo'shatilgan bo'lsa, islohotlar e'lon qilinishi bilan ishchi xodimlar sonini yana qisqartirish boshlandi. Bu haqda Ozodlikka ushbu kompaniyada 15 yildan beri ishlab kelayotgan xodim ma'lum qildi.
Ommaviy qisqartirish boshlandi. Hamma qo'rqib qolgan. O'zim ham biror logistik firmaga o'tib ketishni rejalayapman. Bitta stansiyani yopib, uning ishini qo'shni stansiyaga o'tkazib yuboryapti. Juda ko'pchilikni o'z hisobidan dam olishga chiqarishyapti. Ishchilarga oylik to'lashga pul yo'q. Kompaniya balansdagi juda ko'p binoni sotish rejalanmoqda. Xodimlarni qo'shni bo'limdagi binolarga o'tkazyapti yoki 5 sodirjaniya otpusk berib yuboryapti.
O'zbekiston temir yo'llarining ozodlik bog'langan mulozimi ishdan bo'shatishlar bo'yicha savollarni ham javobsiz qoldirdi. Ozodlikka yil davomida temir yo'lchilardan ishdan bo'shatishlardan norozilik bildirilgan ko'plab murojaatlar kelib tushdi. Jumladan, ushbu videoda joriy yilning avgust oyida O'zbekiston temir yo'llarining qo'riqlash xizmatida ishlovchi xodimlar noroziligi aks etgan.
Bu bo'lsa va'da, quruq va'da xolos. U keng o'yin bilan.
Ayni paytda Transport vazirligi temir yo'l chiptalari narxlari qimmatlashishini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, joriy yilning 20-oktyabrdan mahalliy yo'nalishlardagi yo'lovchi poyezdlari chipta narxlari 50%ga, yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob elektropoyezdlari chiptalari to'liq narxining 100%ga oshirilishini ma'lum qildi.
Xorizmga borib kelish 2,5 million so'mga tushyapti. Buncha pulga deylik, Madriddan Istanbulga borish kelish chiptasini olsa bo'ladi. Insof ham kerak-da. O'zbekiston temir yo'llari monopol korxona sifatida tarifni ko'taradi. Foydalanuvchi ham o'zi, xarid qiluvchi ham o'zi, xizmat ko'rsatuvchi ham o'zi. Bunaqa amaliyot dunyoda yo'q. Menimcha, Vazirlar Mahkamasi huzurida tarif qo'mitasi bo'lishi kerak. Ya'ni tariflar bilan monopol kompaniya emas, mustaqil tuzilma shug'ullanishi kerak. Qolaversa, narx navoni oshirishda oylik maosh, iste'mol savatiga qarash kerak.
Temir yo'llarida islohotlar boshlangan bir paytda niderlandiyalik sayohatchi blogerning Afrosiyob poyezdidagi korrupsiyaga oid tanqidiy chiqishi muhokamaga sabab bo'ldi.
Men joyimni ekonom klassdan VIP-ga o'zgartirdim. Bu qanday bo'ldi? Men shunchaki provodnik oldiga bordim va ko'proq pul to'lashdan xursandman dedim. 15 dollar pul berdim. Ko'rib turganingizdek, ovqat, kofe, elektr energiyasi va super qulaylikka ega bo'ldim. Chiptamni 10 dollarga sotib olgan bo'lsam, uni VIP klassga almashtirish uchun 15 dollar to'ladim, xolos.
O'zbekiston temir yo'llari xorijlik blogerning tanqidiy chiqishidan so'ng u yurgan poyezd boshlig'ini lavozimidan bo'shatdi. Vagon kuzatuvchilari styuartlarga bu kabi holatlar qaytarilmasligi bo'yicha tushuntirish o'tkazgan. Niderlandiyalik sayohatchi blogger Tom Grond O'zbekiston temir yo'llarining bu harakatini tanqid qildi.
Ishchini ishdan bo'shatish va bu bilan korrupsiyaga qarshi kurashayotganini ko'rsatib qo'yish ular uchun faxrli ish bo'lishi mumkin. Ammo O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi ham o'zini oynada ko'rishi kerak.
Blogger Nikita Makarenko: Mulozimlar nafaqat temir yo'l tizimini, balki jamoat transportlarining barchasi bilan bog'liq vaziyatni mushkul ahvolga solganidan yozg'irgan. Blogerning o'rganishicha, joriy yilda 1700 avtobus va elektr avtobuslari foydalanishga chiqarilgan bo'lib, bu 22 yil oldingi raqamlar bilan deyarli bir xildir.
2001 yilda shaharda 2 million kishi yashagan bo'lsa, hozir aholi soni 3 million. Ma'lum bo'lishicha, biz hozir 22 yil oldingi darajaga yetganmiz. Ammo 1 million yangi odam uchun transport imkoniyati umuman yo'q. Shaharning avtomashinalar bilan tiqilib qolayotganiga ko'p jihatdan noto'g'ri qarorlar qabul qilgan va shu yillar davomida jamoat transportini ataylab bostirib, odamlarni mashinaga o'tkazgan rahbarlarning aybi bor.
Tahlilchilar temir yo'l tizimidagi inqirozni O'zbekiston temir yo'llari AJ'ning o'z sohasiga tegishli bo'lmagan ishlar bilan shug'ullanib kelgani bilan ham bog'lamoqda.
Oxirgi 7 yildagi reallikka qaralsan, O'zbekiston temir yo'llari kartoshka, ko'prik, futbol, metro va yana o'nlab o'ziga xos bo'lmagan samarasiz ishlar bilan mashg'ul bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin temir yo'llari bilan emas, yuk tashish yo yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish bilan emas.
O'zbekiston temir yo'llarining ulushlari bo'lgan shirkatlarning aniq soni noma'lum. Prezidentning yangi qarorida o'nlab shunday shirkatlar nomi keltirilgan. Ular orasida ko'prik va metro qurishdan tashqari sut beradigan qoramollarni ko'paytirish, plita, pechka ishlab chiqarish va hatto radio eshittirish bilan shug'ullanadigan firmalar, zargarlik korxonalari ham bor.
O'zbekiston temir yo'llariga qarashli shirkatlar: Ko'prik qurilish unitar korxonasi, Xivadagi zargarlik korxonasi, Yakkabog'dagi Qorabayir otchilik majmuasi, Ivalik maxsus temir beton MCJ, Sharg'un ko'mir AJ, Termoproje MCJ, plita, pechka va pechka garelkalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi, UZXCMG MCJ, faoliyat yo'nalishi tog'kon sanoati va yer osti konlari uchun texnik ishlab chiqarish, Gulobod meva MCJ, yirik shoxli qoramollarning sut beradigan zotlarini ko'paytirish bilan shug'ullanadi. Navroz bog'i MCJ, Lokomotiv futbol klubi, Lokomotiv istirohat bog'i MCJ, Sardoba meva sabzavot logistika markazi MCJ, Ugam Chotqol davlat biosfera rezervati unitar korxonasi.
Bu O'zbekiston temir yo'llari tarkibidagi korxonalarning bir qismigina. O'nlab mehmonxona, oromgoh, kasalxona, madaniyat uylari ham temir yo'llari tarkibida. Temir yo'l tizimi isloh qilinishi e'lon qilingach, O'zbekiston temir yo'llarining nosohaviy aktivlarda ishtirok etishi qat'iy taqiqlanishi ma'lum qilindi.
temir yo'llari lokomotiv PFK'si va aroq zavodiga ham egalik qilgan. Yana shuningdek O'zbekiston temir yo'llari o'zining shubalari orqali mehmonxonalar, sanatoriyalar, shifoxonalar va hatto qo'riqxonalarga egalik qiladi. Ya'ni davlat ichidagi davlat. Endi shu davlat ichidagi yopiq davlat har ishga qodir, sehrgar universal Ramatov boshchiligida kichrayishiga, ochilishiga, isloh qilinishiga, tijoriy kompaniyaga aylanishiga ishonish kerak bo'lmoqda.
Iqtisodchi tilga olgan Ochilboy Ramatov prezident Mirziyoyevning sadoqatli mulozimlaridan sanaladi. Ramatov temir yo'llar tizimi kuratori hisoblanadi. O'zbekiston temir yo'llarini 19 yil boshqargan Ochilboy Ramatov hozirda bosh vazirning birinchi o'rinbosari sifatida transport sohasiga mas'ul sanaladi. Shuningdek, Ramatov hanuz O'zbekiston temir yo'llari kengashi tarkibida.
Temir yo'l quraman, ko'prik solaman deb bearmon qarz olingan. Mulozimlar ko'pini atkat qilib cho'ntagiga urgan. Ayniqsa Xitoydan qarzlar juda ko'p. Nega temir yo'l shirkati o'zi olgan qarzlarni suzib bizning gardanimizga yuklayapti? Nega birovlar chet elga tashib ketgan pullarni biz qoplashimiz kerak? Nega qarzlarni uning huzurini ko'rganlar yopmaydi? Ochilboy Ramatov to'lasa bo'lmaydimi?
Ramatov ozodlikning Mirziyoyev siri, tog'lar bag'riga yashirilgan qarorgoh va suv ombori nomli surishtiruv qahramonlaridan sanaladi. Bu surishtiruvda Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan Ochilboy Ramatov boshchiligidagi O'zbekiston temir yo'llari Ohangaron tog'larida maxsus dam olish qarorgohi va suv ombori qurgani, bu loyihaning yillardan beri jamoatchilikdan sir tutib kelingani va uning iqtisodiy ahvoli og'irlashib borayotgan O'zbekiston byudjetiga yuzlab million dollarga tushgani aytilgan. Ozodlik surishtiruvi ortidan O'zbekiston temir yo'llari AJ Mirziyoyev qarorgohini temir yo'lchilar pansionati deb e'lon qilgan edi.
U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatni joyi, u prezidentni nima aloqasi bor unda? U prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi.
Prezidentning yangi qaroriga ko'ra O'zbekiston temir yo'llari AJ tarkibidagi 40 ta korxona sotuvga qo'yiladi. 19 ta korxona boshqa tashkilotga tekinga beriladi. 55 ta korxona esa temir yo'l ijtimoiy xizmatlar muassasasiga o'tkaziladi. Bu korxonalar ro'yxati qarorda keltirilgan bo'lib, ular orasida Shovvossoy qarorgohi yo'q. Hozircha Shovvossoyning taqdiri ozodlikka noma'lum.
Masalan, shu idora bugun tamomatda ekan. Buning eng katta sabablaridan bittasi Shovvossoy. Shovvossoyni kim qurdi? Qaysi idorani so'ngi qurildi? 1 milliardga qurildi deyildi, yo'q. Bu yerda 2 milliarddan ko'p pul sarflangan. Ya'ni go'yoki sarflangan. Bugun shuning uchun ham o'sha bu korrupsiyani yana kengaytirgani bu temir yo'llar idorasini bunday bo'lib tashlash. Bu yana u yerdan pul undirishdi bir yo'li. Chunki o'sha sotiladi, mansabdorga sotiladi, boshqalariga ish o'rinlari deb sotiladi, boshqa qiladi, yana pul keladi. Shuning uchun ham men o'ylamayman bu islohot uchun qilinyapti deb. Islohot uchun qilinadigan bo'lsa, birinchi galda Shovvossoyda tekshiruv o'tkazilishi kerak, Shovvossoyda pullari hammasi ko'rib chiqilishi kerak va qarz joyiga qo'yish kerak. Qarzni
Bugungi ana shular ozodlikning O'zbekiston temir yo'llari haqidagi maqola va videolari bilan tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tanishishingiz mumkin. Shovvossoy haqidagi ozodlik surishtiruvini hali tomosha qilmagan bo'lsangiz, YouTube'da Mirziyoyevning siri tog'larga yashirilgan xazina deb izlang. Salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Farg'ona vodiysi xonadonlarida yozilgan har bir dasturxonga eng avvalo non qo'yiladi. Non uchun zarur bo'lgan sifatli un esa asosan Qozog'istondan olib kelinadi. Qozoq unining qimmatlagani O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonda yashayotgan oddiy aholining cho'ntagiga qanday ta'sir qilmoqda? Bugun shu haqda gaplashamiz. Hikmat Jo'raboyev 25 yildan beri novvoylik bilan shug'ullanadi. U doimo non uchun Qozog'istondan kelgan undan foydalanadi.
Qozog'istondagi buğdayga anaqasi yaxshilik ular zavoddagi bilan qo'shadigan narsalar bo'lsa, o'shunchalik hajmli bo'lib chiroyli chiqadi. Men o'zimiz ularniki endi bo'ladi bu ham. Hali bizni ko'ngilda non chiqmaydi. Hali masalan uy yegani anaqasi bo'ladi o'zimizning ular endi. Va hali Qozog'iston unchalarga foydam berib anaqa bormaydi.
Qozog'istondan keluvchi un qimmatlaganda Qirg'izistonda non narxi qimmatladi. Keyin hukumat bu ishga aralashib, non narxini ko'tarishni taqiqlab qo'ydi. Novoylar bu vaziyatdan qanday chiqmoqda?
Endi qishig'ini pulga ajish oladi, endi non narxi ajiyatda gram hozir. Masalan, burundagi 2000 so'm unvasi bu nonlar 350-340 tortardik. Hozir 310 gram, 40 gramga kichaydi non. Endi hali 30 so'm qilib qo'ysak, ko'pchilikka og'ir botadi, endi hali qolarlar shuncha. Bu sena qilib biz 25 so'mda o'rganganmiz klientlar. O'shunga gram o'zatsak, ko'pchilikka og'ir botadi, endi hali qolarlar shuncha. Bu sena qilib biz 25 so'mda o'rganganmiz klientlar. O'shunga gram o'zatsak, 25 so'm bo'lsa-da qolatadi.
Tojikistonda ham xuddi shu kabi holat. Qo'shni o'lkada ham Qozog'iston uniga talab katta. Tojikistonda unning narxi 22% ga o'sib ketgan.
Ismoil, amin.
Un qanchadan sotilyapti va qanchaga qimmatladi?
Rostdan ham qimmatlab ketdi. 20-30-40 somoniyaga ko'paydi. Mana bu qozoq uni 300 somoniya, ikkinchi nav 270 somoniya. Qozoqning birinchi navi 290 somoniyadan 310 somoniygacha bo'lyapti.
Avval qancha somoniya edi?
Avval 230, 240 somoniya edi.
O'zbekistonda un bilan birga non uchun kerakli boshqa narsalar ham qimmatlagan.
Kechasi bilan tanamsiz. Uxlamasdan harakat qilamiz. Endi bizga
230 mingdan sirozi
430 mingga
chiqib ketdi. Ha, qopqa kilosi 19 mingga chiqib ketgan
siz maqtab. U ham oshgan, ha? U ham oshgan. Ha. Noningizni narxini ham oshirdilaringmi? Yo'q, mana o'sha 5000 gramdan chiqib o'qilganimiz hisobiga 5000.
Uch davlatning rasmiy hukumatı Qozog'istondan import qilinuvchi un qachon arzonlashi haqida aniq ma'lumot bermagan. Un narxining qimmatlashini esa 3 xil izohlaydi. Qirg'iziston hukumatiga ko'ra, Qirg'izistonda bug'doy tanqisligi yo'q. Qozog'istondan keluvchi un temir yo'ldagi mavsumiy tiqin sabab qimmatlagan. Tojikiston hukumati esa tashqaridan tashiluvchi unning narxi ularga bog'liq emasligini aytishgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, Qozoq hukumati eksport narxini ko'tarib yuborgani bunga sabab bo'lmoqda. Shunday qilib, birgina qozoq uni butun vodiy bozoridagi non savdosiga ta'sir qilmoqda. Novoylar esa hozircha non vaznini kamaytirish orqali vaziyatdan chiqmoqda. Buni marketologlar shrinkflyatsiya deb ataydi. Bu nima degani? Biz har kuni olib yurgan nonning bir donasi avval 350 gram xamirdan tayyorlanib, qirg'iz puliga 25 so'mdan, taqriban 3400 o'zbek so'miga sotilar edi. Hozir uning vazni 300-310 gram bo'lib qoldi. Ammo non hajmining o'zgargani xaridorlarga deyarli sezilmaydi. Shunday qilib, kichraygan nonni avvalgidek 25 so'mga sotib olasiz. Shunda kimning cho'ntagiga zarar bo'lmoqda? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.